بنقصه أصلي مش نقصه ده حتى مشاعري ليه نقصه ده هيطلع عقد نقصه عليا وليه عرفته وكنت مش عارفه عيوبه بانوا اتعرفوا ما شفتش حد من طرفه بيشكر فيه شعري لي نقصو ده هيطلع عقد نقصو عليا وليه عرفتو وكنت مش عارفه عيوبه بانوا اتعرفوا ما شفتش حد من طرفه بيشكر فيه وكان
شعري